Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին վարչապետ Փաշինյանի 24 ժամվա ընթացքում 3 ֆեյսբուքյան գրառմանը Բաքուն արձագանքել չի շտապում։ Ինչ խաղաղություն են խոստանում վարչապետն ու թիմակիցները, եթե Բաքուն շարունակում է դատել հայ ռազմագերիներին ու ցմահ ազատազրկմամբ սպառնալ նրանց։
Իմ եղբայրս հասարակ գյուղացի էր, ինչ մեղքով գտնում իմ ադրբեջանի ձեռքին, Նիկոլ պատասխան տուր։
Խոստանգման մասին ահազանգից օրեր անցել իրավապահները չեն հստակեցնում, ովքեր են այն բազմաթիվ ոստիկանները, որ ծեծել, նվաստացրել, հայհոյել են արցախցի երիտասարդին։ Երևանը պատրաստվում է Կովկասյան դերբին, մի քանի ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն ուժերը կչափի Վրաստանի ընտրանու հետ։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա օրերին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3-րդ անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է ստորագրել Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրն, այսօր Facebook-ում արված գրառմամբ Փաշինյանը նաև առաջարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խորհրդակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին 5 օրերի ընթացքում արդեն 11-րդ անգամ հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տարածած տեղեկությունները, որոնց համաձայն հայկական ստորաբաժանումներն իբր գնդակոծել են սահմանի մի շարք հատվածներում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ժամանել է Երևան, նա ներկայ է գտնվելու մոտ 1 ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկող Ազգերի լիգայի Հայաստան-Վրաստան ֆուտբոլային հանդիպմանը։ Ցեցկրտուկ Թուրքիայի խորհրդանում ընթարվել են իշխող արդարություն և զարգացում և ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունների պատգամավորները, առիթը Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի ձերբակալության շուրջ ծագած վեճներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաշինգտոնի հետ Ուկրաինայի նվիրված բանակցություններում ռուսաստանցի փորձագետների խումբը կղեկավարեն նախկին փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը և անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի տնօրենի խորհրդական Սերգեյ Բեսեդան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, փորձագետների առաջին հանդիպումը կկայանա մարտի 24-ին Սաուդյան Արաբիայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանին 2 ամիս ժամանակ է տվել միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիր կնքելու համար։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Axios կայքը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին այս տեղեկությունը ոչ հաստատել է և ոչ էլ հերքել, ընդունելով միայն, որ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդին ուղված Թրամփի ուղերձում մեջբերում առկային նաև սպառնալիքի տարրեր։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Մարքարայի անցակետը կբացվի 10 օրով, նպատակը Թուրքիայի տարածքով Սիրիա մարդասիրական բեռների առաքումն է, Սիրիա ուղարկվող բեռների ծավալ ու դրանց առաքման հստակ ժամկետները, սակայն առայժմ հայտնի չեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նամակ է ուղարկել Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարային, այս ուղերձում Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել մեջբերում Սիրիայում իրադրության շուտափույթ կայունացմանն ուղված Ալ-Շարայի ջանքերին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին, Կուրսկում կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումները շրջափակված չեն, պնդում է Reuters գործակալությունը, եվրոպացի և ամերիկացի պաշտոնյաներին վկայակոչելով Թրամփը, սակայն, ըստ լրատվամիջոցի, նաև հետախուզության զեկույցներից հետո շարունակել է կրկնել ուկրաինացիների շրջապատման մեջ լինելու մասին պնդումը։ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի հատվածում ցամաքային գործողությունների վերսկսման մասին, իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականները պնդում են, որ իրենց ենթակա ստորաբաժանումները արդեն իսկ վերահսկողություն են հաստատել Գազան 2 հատվածի բաժանող Նեցարի միջանցքի նկատմամբ։ Գազայում վերսկսված ռազմական գործողություններին զուգահեռ այսօր բախումներ են տեղի ունեցել Երուսաղեմում, վարչապետ Նեթանյահու տան մոտ հավաքված ցուցարարները պահանջել են դադարեցնել Գազայի գործողությունները և ակտիվ քայլեր ձեռնարկել Համասի ձեռքում գտնվող առնվազն 24 իսրայելցի պատանդներին ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ 5-րդ օրն է, Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարել, թե բանակին հանձնարարել է մեջբերում հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։ Սրան զուգահեռ կառավարության ղեկավարը Երևանից մեկը մյուսին հաջորդած Facebook-յան գրառումներով Ալիևի վարչակազմին առաջարկում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված նախագիծը, որի ամբողջական բովանդակությունցյան ի դեպ հանրությունն է ծանոթ չէ։ Բաքուն Փաշինյանի Facebook-յան գրառումներին արձագանքել չի շտապում, միայն անուղակի հիշեցրել են նախապայմանները՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, լուծարել Մինսկի խումբը։ Արտակուլյանն է շարունակում.
Ինչու է Հայաստանի վարչապետը Երևանից գրեթե նույն բովանդակությամբ 3 հայտարարություն տարածել, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրն ու առաջարկել է Իլհամ Ալիևին խորհրդակցություններ սկսել դրա շուրջ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասաց, թե Երևանը խաղաղության օրակարգն է առաջ մղում։ Փաշինյանի հայտարարությունները հաջորդում են Ադրբեջանի ծորեր շարունակ հնչող մեղադրանքներին, թե հայկական կողմը թիրախավորում է ադրբեջանական դիրքերը։ Երևանը կտրականապես հերքում է Բաքվի այս պնդումները։
Հրապարակային շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի վերջնականացնենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը, քանի որ տեքստ այլևս համաձայնեցված է։ Մենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար օրակարգը առաջ ենք մղում։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին գրառումն այսօր առավոտյան է արել։ Դարձյալ հայտարարել է, նախագիծը համաձայնեցված է եւ սպասում է ստորագրման։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջարկում եմ սկսել խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված նախագծի ստորագրման շուրջ։
Նախորդ գրառման մեջ էլ Փաշինյանը շեշտել էր, որ պաշտպանության նախարարությունը հստակ հանձնարարել է հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։ 5 օրվա ընթացքում Բաքուն 11 հաղորդագրություն է տարածել հայկական կողմին մեղադրելով իր դիրքերին կրակելու համար։
Տեղեկատվական ֆոնն է պատրաստում կամ
ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ Բաքուն տեղեկատվական ֆոն է ստեղծում հնարավոր էսկալացիայի համար կամ փորձում է սպառնալ էսկալացիայի վտանգով, որ սիճումներ կորզի։
Եթե հիշենք նախկինում գոյություն ունեցած նմանատիպ բոլոր իրավիճակները, Հայաստանի վարչապետը այդ փուլում բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում հենց սոցիալական ցանցերում, այսինքն մենք հիշում ենք նախկինում Թվիտերյան նմանատիպ գրառումներ եւ այս վերջի օրերի ակտիվությունը եւս երևի դրան է ուղղված։ Եթե անդրադարձ են կատարում այդ գրառումների բովանդակությանը, ապա այստեղ իհարկե կարծես թե հիմնական հասցեատերը Ադրբեջանը չէ։
Ըստ քաղաքագետի վարչապետի հայտարարությունների հիմնական հասցեատերը միջազգային հանրությունն է։
Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ Հայաստանը կառուցողական կողմ է, պատրաստ է գնալ խաղաղության ճանապարհով, պատրաստ է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, իսկ այ Ադրբեջանը գիտակցաբար սրում է իրավիճակը եւ փորձում է ինչ-որ էսկալացիաներ կամ ապակայունացում նախաձեռնել։
Անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հաստատեց, Երևանը նաեւ պատրաստ է տեխնիկական քննարկումներ սկսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման օրվա, ժամի եւ մնացած հարցերը հստակեցնելու վերաբերյալ։ Պաշտոնյան վստահեցրեց նաեւ, որ երբ այդ հարցերի պատասխանը լինի, կհրապարակվի նաեւ պայմանագրի տեքստը։
Հաշվի առնելով, որ դեռևս օրի եւ տեղի մասով համաձայնություն չունենք, շարունակում ենք աշխատել, երբ որ լինի հրապարակային նաեւ տեքստը կներկայացնենք։
Պաշտոնական Բաքուն եւ Երևանը մարտի 13-ին հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության պայմանագրի կետերի համաձայնեցումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ասաց, թե պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի հապաղման մեջ խնդիր չի տեսնում։
Ավելի շատ դիվանագիտական մոտեցում է հարցին։
Չնայած Երևանի պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամությանը, Բաքուն շարունակում է նախապայմաններ դնել, նախքան ստորագրումը հայկական կողմից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։
Համանային կրակոցների մասին մեղադրանքները հիշեցնենք, հաջորդեցին խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերը համաձայնեցնելու վերաբերյալ կողմերի հայտարարությունների ըստ ենթադրությունների լարվածության ֆոն ստեղծելով Երևանից նոր զիջումներ կորզելու նպատակով։ Մինչ այդ փորձել են կապ հաստատենք սահմանամերձ համայնքների բնակիչների հետ, ինչ իրավիճակ է այն շրջաններում, որտեղից ըստ Բաքվի պնդումների գնդակոծվում են ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Հանգիստ է, ոնց որ զմռվածից սկսելա տենց հանգիստ, ինչ է հիմա նույն է տենց։
Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ վերին շորժա բնակավայրի ղեկավար Արտեմ Երանուսյանը վերջին օրերին մեկ կրակոցի ձայն անգամ չի լսել։ Իրենք ադրբեջանական դիրքերին շատ մոտ են, ասում է, ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական դիրքերից չեն գրակել։
Չեն, վերմուտից նա բան չի եղել։ Ես նա բան չեմ տեսել։ Ես կապված եմ դրանք հետ, շատ շփման մեջ եմ իրանց հետ, զինվորականների հետ։ Ես ձեզ բան չեմ տեսել կողմից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին 5 օրվա ընթացքում 11 հաղորդագրությամբ է հերքել Բաքվի պնդումները, թե հայկական կողմը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքվից կոնկրետ ուղղություն էլ է նշել արևելյան ու հարավ-արևելյան հատվածից, այսինքն Գեղարքունիքի ու Սյունիքի կողմերից։ Հայկական ու ադրբեջանական դիրքերն այնքան մոտ են, որ անզեն աչքով էլ տեսանելի կլիներ շարժը, իսկ կրակոցը հնարավոր չէր չլսել, պնդում է ներքին շորժա բնակավայրի ղեկավար Արամ Մինասյանը։
Մեր մոտ կրակոց բացառված չկա ներքին շորժայում, ոչ մի տեսակի կրակոց չկա, կակրաս էս պահին մենք երևում ենք, ինչքան ժամանակ, ձմռվանից առաջ կրակոցներ բաբշե չի եղել։ Չէ, մեր մոտ բացառված, ոչ մի տեսակի կրակոց չկա։
Բաքվի հաղորդագրությունները սկզբում վերաբերում էին Սյունիքին, թե այստեղի ստորաբաժանումները օրվա տարբեր ժամերի կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը մարտի 16-ին միայն 3 հաղորդագրությամբ հերքեց այս պնդումները, կրկնեց հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Բաքուն Երևանին մինչ օրս չի արձագանքել։
Ոչ, ոչ մի կրակոց, շատ հանգիստ վիճակա, ոնց եղելա նույն ձևով, ես ամենօրյա կապի մեջ եմ։
Գորիսի ակներ բնակավայրից շատ քիչ են հեռու ադրբեջանական զորքերը, Սև լճի ափերին է նստած, գյուղը ներքևում է, բնակավայրի վարչական ղեկավար Արկադի Սիմոնյանն էլ կրակոցի ձայն չի լսել։
Տեսպեն չկա ապակը տեղեկատվություն այրևի, բացարձակ տեսպեն գոյություն չունի, ուղիղ գծով 3 կիլոմետր, դաժե ագնեստրելնի ավտոմատով էլ կրակեն անպայման կլսեն։
Մարդիկ գյուղատնտեսական աշխատանքներով են զբաղված, բնականոն ապրում են, սահմանը ուղիղ գծով մոտ 3 կիլոմետր է հեռու, ասում է Արկադի Սիմոնյանը։
Մալվոր մալվոնց եղելա իր բնականոն ունովքն է, կարտոֆիլի ժամանակնա, գարտոֆիլի ժամանակնա։
Ադրբեջանի հաղորդագրություններին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնել մի քանի գրառմամբ։
Իմ հանձնարարականը պաշտպանության նախարարությանը հստակ է հրադադարի ռեժիմի ոչ մի խախտում չանել։
Իշխող թիմից պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը կրակոցների մասին Բաքվի հայտարարությունները տեղեկատվական սադրանք է որակել։ Հայաստանի կառավարությունն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, իրադրությունն էսկալացնելու խնդիր և նպատակ չունի, շարունակում է գործել խաղաղության օրակարգի սկզբունքներով։ Սահմանամերձ հատվածներում Հայաստանի բոլոր քայլերը տեղավորվում են բացառապես պաշտպանական տրամաբանության մեջ, հայտարարել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենայն լարվածության մասին Բաքվի չդադարող մեղադրանքների խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու պաշտոնական Երևանի անպատասխան առաջարկների մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ադրբեջանը սահմանային կրակոցների մասին է ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում, Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, սա ինչ է նշանակում։
Սա նշանակում է շատ պարզ մի իրողություն, որ Ադրբեջանը երբևէ նպատակ չի ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու, այս պահին նպատակադրված չէ որևէ փաստաթուղթ, որ ինչ որ ձևով ինչ որ մի բան կարող է իրեն պարտավորեցնել, ինքը այս բանակցությունները դիտարկել է բացառապես գործընթաց, որի միջոցով կարող է Հայաստանի պարտադրանքով ստանալ զիջումներ, և ուղղակի զիջումների ամրագրումն է այն թուղթը, որը ինքը ստացել է, բայց դա էլ բավարար չէ, հիմա ասում է, եթե թուղթը ստորագրեմ, դու պետք է սահմանադրությունը փոխես, Միսկի խումբը չեղարկես, նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե 3 ժամը 1, այլ ամեն ժամը 1 հաղորդագրություն տարածի այն մասով, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել, այդ քաղաքական կամքի և ընդհանրապես ցանկության ու տեսլականի բացակայությունը ակնառու է ադրբեջանական կողմից։
Դե պարզ է, որ Հայաստանը այդ կերպ փորձում է չզոհացնել այդ ոչ կառուցողական մտնոլորտը, ասենք որ մենք պատերազմի չենք պատրաստվում, այդ գրառումները ստամենայնի դրա մասին են։
Իսկ որևէ մեկը կասկածում էր, այսինքն որևէ մեկը կարծում էր, որ Հայաստանը պատերազմի պատրաստվում, այդ որ մի քայլով է դրսևորվել, որ Հայաստանը պատերազմի պատերազմի է պատրաստում, ճիշտ հակառակն աղել մշտապես։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածել, երբ վերջին երկու կետերն է զիջել։ Ինքը մտածում էր այդ վերջին երկու ռազմավարական նշանակության հարցերում զիջում իրականացնելուց հետո Ադրբեջանը վազելու է դաստորագրել, չէ, երբ նույնիսկ համաձայնեցվել էր, որ արդեն փաստաթուղթ կա պատրաստ, Ադրբեջանը հաջորդ իսկ օրը հայտարարեց համայնադրության փոփոխության մասին եւ Միսկի խմբի չեղարկման մասին։ Այսինքն, այս ամբողջ գործընթացը իրականում ոչ թե խաղաղության հասնելու մասին է, որովհետև պետք է հասկանալ, որ տանգոն երկուսով են պարում, իսկ այս մյուսը ակնհայտորեն որևէ կերպ խաղաղության ձգտումներ չունի։ Հետևաբար, այս իշխանությունների այն հիմնական ռազմավարությունը եւ կամ մարտավարությունը ամեն բան զիջել, հույս ունենալով, որ մի թուղթ կարող է ստանալ, եկավ այն արդյունքի, որ ամեն բան զիջեցին, ինչ որ թուղթ փաստացի կա, բայց նույնիսկ դա ստորագրելու համար շարունակվում են հերթական պահանջները Ադրբեջանի կողմից։
Դուք ասում եք, երկու կետերը ռազմավարական նշանակության զիջումներ են, նախ Եվրամիության դիտորդների մասին, արդյոք նրանք կանխելու էին Ադրբեջանի հարձակումը, եթե խաղաղության պայմանագրից հետո մնային երկայնքով կանգնած։
Դիտորդներն առհասարակ որևէ հարձակման շատ քիչ կանխարգելող նշանակություն կարող էին ունենալ, որովհետև իրենք հիմնականում քաղաքական կոմպոնենտ են, իրենք քաղաքացիական ծառայություն են այնտեղ իրականացնում, բայց մեզ համար ֆունդամենտալ հարցն այն է, որ նույնիսկ դիտորդների Հայաստանում գտնվելու հարցը բանակցությունների առարկայի Ադրբեջանի հետ։ Երբ այս իշխանություններն անդադար խոսում են ինքնուրույնությունից, ինքնիշխանությունից, սուվերենությունից, տարական հարց է առաջանում, թե դա ինչպես է տեղավորվում, այդ սուվերենության որ տիրույթում է տեղավորվում այն, որ դու Ադրբեջանի հետ քննարկում ես դիտորդների առկայության հարցը։
Որովհետև երկկողմ է քննարկվում, երրորդ երկրների ուժեր ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի կողմից չկանգնեն։ Իսկ Ադրբեջանն էլ է այդպեսի
պատասխանատու։ Ամենահաճախ ԿՊԱ-ների կողմից հակադարձումը սա է, եւ սա ուղղակի աբսուրդ է, որ այնտեղ չեն կանգնած դիտորդներ։ Իրենք չունեն երրորդ ուժի ներկայացուցիչներ, իրենք դրա կարիքը չունեն, այդ մենք է, որ ունենք նման երրորդ ուժերի ներկայության անհրաժեշտությունը։ Հասկանում եք, մենք ենք պարտված կողմը, մենք ենք թույլ կողմը, մենք ենք։ Այս տարիների ընթացքում չեն կարողացել մեր կարողունակությունը, բանակի ներուժը այնպես ուժեղացնել, որ երրորդ ուժերի ներգրավվածության կարիքը չունենանք։
Բայց այսօր մենք խաղաղության պայմանագիր, եթե ունենանք, ասում են, նրանց կարիքն էլ չի լինի։
Այդ բանալի բառը եթեն է, եւ մենք պնդում ենք, որ Ադրբեջանը խաղաղության ձգտում չունի, կարծես թե իշխանությունն էլ նման հարցադրումներ անում է, արդյոք Ադրբեջանը ուզում է թե չի ուզում։ Բայց դու չես կարող այդ գործընթացին գնալ իմանալով, որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, ու նման ստրատեգիական զիջումներ իրականացնես։
Կխախտի Ադրբեջանը, Հայաստանն էլ կխախտի այդ պայմանագիրը։
Այսինքն մեր հույսը այդ թուղթն է, որ ստորագրելով կարող է զսպել Ադրբեջանի, լուրջ եք ասում, այդ թղթով որևէ բան չի զսպվելու։ Այսինքն ցանկացած թուղթ հնարավոր չի զսպի Ադրբեջանի ախորժակը, այլ հողի վրա իրողությունները կարող են զսպել Ադրբեջանի ախորժակը։ Հիմա հողի վրա իրողությունները մենք տեսնում ենք ինչպիսին է, ցավոք սրտի մանրամասն չեմ կարող փակագծեր բացել, բայց ակնհայտ է, որ այնպիսին չեն, որոնք կզսպեին Ադրբեջանին։ Հիմա մեր սահմանափակ կարողություններին չեն կարողանում ավելացնել միջազգային մեր գործընկերների ներգրավումը, եւ դա էր, որ պետք է զսպեր Ադրբեջանին։ Հիմա դրա բացառում ես այն հույսով, որ մի թուղթ կարող է զսպել, չի զսպելու, իսկ հարցակումից հետո լավ հասկանում ենք, թե մենք ընդհանրապես ինչ վիճակում կարող ենք հայտնվել։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքում, Facebook-ում կամ YouTube-ի մեր էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խաղաղության պայմանագրի մասին են խոսում վարչապետն ու թիմակիցները, եթե Բաքվի բանտերում ծանր մեղադրանքներով տասնյակ հայերի են դատում, նրանցից կորզած ցուցմունքներով Հայաստանի դեմ նորանոր հայցեր ներկայացնելու նպատակով։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ հավաքվածները կրկին փորձում էին այս հարցի պատասխանը ստանալ։ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը հիշեցնենք, ոչ միայն խաղաղության պայմանագրում չկա, այլև հայտնի չէ, Երևանն իր տասնյակ քաղաքացիներին ազատ արձակելու օրակարգ պլան ունի, Անի Օհանյանին լսենք։
Պահանջը մեկն է՝ բացահայտել։
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի այդ ձայնը, այդ բողոքի ձայնը, այդ պահանջի ձայնը չլռի։
Մինչ վարչապետի գլխավորությամբ կառավարության նիստին մշակութային եւ կրթական հարցեր էին քննարկում, շենքի դիմաց Բաքվի բանտում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը Հայաստանի օրակարգի առաջնային հարց դարձնելու պահանջեր հնչում ապրելու երկիր կուսակցության այլ գործիչների ու գերիների հարազատների կողմից։
Ու մենք այդ գերիները մեր եղբայրերին բերելու ենք։ Իմ եղբայրս հասարակ մի գյուղացի էր։ Ինչ մեղքով է գտնվում իմի Ադրբեջանի ձերքին։ Նիկոլ պատասխան տուր։
Անաստաս Իսրայելյանի հորակրոջ որդին Ռաշիդ Բեգլարյանը անցած տարի Բաքվում 15 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 90-ականներին գերիներին խոշտանգելու անօրինական զինված խմբավորումներին անդամակցելու մեղադրանքներով։ Արցախի Խնձրիստան գյուղում միայնակ բնակվող տղամարդն ադրբեջանցիների ձեռքում էր հայտնվել ու ձերբակալվել 2023 թվականի օգոստոսին Աղավնո գյուղի տարածքից։ Ըստ հայկական կողմի նա մեկ այլ գյուղ գնալու ճանապարհին պարզապես մոլորվել էր։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցներն էլ կառավարությունից հարցնում էին, ինչ հաշտություն և խաղաղության պայմանագիր, եթե Բաքվի բանտերում շինծ ու մեղադրանքներով կեղծ դատավարությամբ հայերն են դատվում։
Սա համամարտկային հարց է։ Այստեղ որևէ պետություն չկա, որ երկրորդ կարծիք ունի, որ գերիները պիտի վերադարձվեն։ Ուղղակի Հայաստանի իշխանությունները օրակարգի ցանել են, ասում եք ինչ պիտի անեն, պիտի պահեն օրակարգում, պիտի բանագնացներ ունենային այս հարցով բանակցելու, քննարկելու, որովհետև սա պիտի լիներ որպես կարևորագույն պայման խաղաղության օրակարգի, բայց նրանք ամբողջությամբ հանել են։
Գերիների հարցը խաղաղության պայմանագրումներ արված չէ, բայց իշխանությունները վստահեցնում են, թե հարցը քննարկում են։ Այդուհանդերձ վարչապետն անցած շաբաթ խոստովանել էր, համաձայնություն չկա։
Եթե չի լուծվել հարցը, դա ինչ նշանակում է, դա նշանակում է, որ համաձայնություն չկա։ Դա ոչ թե նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի բարձրացնում հարցը, այլ նշանակում է, որ չկա համաձայնություն, ամբռնում։
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ երեկ Բրազիլիայի գործընկերոջ հետ հանդիպման անդրադարձել է հայ ռազմագերիներին։
Եթե խաղաղությունը պետք է կյանքի կոչվի, ապա երկու կողմերն էլ պետք է հանձնարար լինեն վստահության և երկխոսության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այս համատեքստում չլուծված հումանիտար հարցերի կարգավորումը, ինչպիսին է հայ ռազմագերիների և մյուս պահվող անձանց ազատ արձակումը, կարող է էականորեն թեթևացնել իրավիճակը։
Would significantly ease the situation.
Իշխանության աշխատանքը հավաքվածներին չի գոհացնում, ավելին Մանաթանդելյանը պնդեց. Իշխանությունը թեման մոռացության մատնելու միտում ունի, իսկ իրենք փորձելու են թեման պահել օրակարգում։
Սփյուռքում գործող կազմակերպություններ, լոբիստական խմբեր, նաև տարբեր կառույցներ, միջազգային, որոնց հետ մենք նաև շփումներ ենք ունենում, ասում են, ձեր իշխանությունների օրակարգում սա չկա։ Մենք կարող ենք աջակցել, բայց չենք կարող մենք լինել սրա առաջ տանողը։ Ասեք, քանի անգամ են հանդիպել պատանդների ընտանիքների հետ։ Քանի անգամ։ Եթե ասելիք ունեն, ներկայացնելու բան ունեն, թող պատմեն ինչ են արել։ Ընտանիքների հետ պիտի ամենօրյա կապի մեջ լինեին նրանք, պատմելու թե ինչ պրոցեսներ կա։ Թեկուզ այո, ոչ բոլորն է, ենթադրենք թե հրապարակային, իսկ ընտանիքներին կարող էիք ասել թե ոչ։
Հավաքվածները դեմ են նաև միջազգային ազատիաններից Ադրբեջանի դեմ հայցերի հետ կանչմանը, ինչը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկն է։ Իշխանությունները հայտարարել են, թե հայցերը հետ են կանչվելու փոխադարձության սկզբունքով ու պայմանագրի կնքումից հետո։
Նրանք հայցեր են, որոնք ուղված են մարդու իրավունքների դեմ իրականացված հանցագործությունների դեմ, և դրանք իրականացնողները պետք է պատժվեն։ Եթե նրանք հիմա պատժված լինեին, այսօր Բաքվում հայեր չէին խոշնանգվի։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը Հայաստանի թիվ 1 օրակարգ բերելու պահանջով ստորագրահավաքեր սկսվել։ 3500 ստորագրություն ներկայացվել է կառավարությանը։ Անհրաժեշտ քայլերը ըստ ստորագրահավաքի նախաձեռնած Լորի Յենիգոմշյանի Բաքվում դատվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեթ Գենսերն է առաջարկել։
Նրանց ազատ արձակումը քերխնդիր հրճակել, նրանց ազատ արձակումին շուրջ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ, մամուլի ասուլիս հրավիրել արձարցելու այս հարցը, խնդրել Եվրոպայում անվտանգության և համակորձակցության կազմակերպության դիտորդներ ուղարկել դեղի ունեցող թադավորություններին։
Բաքվում ռազմական դատարանում այս օրերին շարունակվում է 16 հայերի, այդ թվում Արցախի նախին ղեկավարների դատավարությունը անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ։ Ադրբեջանը մտադիր է փակել Կարմիր Խաչի գրասենյակը, որը ընտանիքների ու բանտարկված հայերի հետ շփում ապահող միակ միջազգային անկախ կառույցն է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանների կողմից արցախցի երիտասարդի ծեծի ենթարկելու գործով մինչ այս պահը որևէ մեղադրյալ չկա, որևէ ոստիկանի լիազորություն չի կասեցվել, թեև տուժողն անուններ էր հնչեցրել, նրա փաստաբանն էլ ծեծ կրտուքին մասնակցած պաշտոնյաների լուսանկարներ հրապարակել։ Արցախի հայաթափումից հետո Վանաձորում հայտնված երկկողմանի ծնողազուրկ երիտասարդը հիշեցնենք անցած օրերին էր մեռադիոկայանին պատմել, ինչպես են ոստիկաններն իրեն ծեծել, նվաստացրել, հայհոյել, ստիպել լով ձևով խոստովանական ցուցմունք տալ իբր կապունի հանցավոր խմբակի հետ։ Ընդ որում Լորու ոստիկանությունում սա բռնության առաջին նմանատիպ միջադեպը չէ, միայն վերջին ամիսների մի քանի ահազանգ է ստացվել։ Երևանից տասնյակ քաղաքացիներ արդար դատաքննություն են պահանջում իրավապահներից, այս պահին էլ նրանց բողոքի ակցիան շարունակվում է, նաև Բուլղադարյանն է տեղում հետևում։
Պահանջը մեկն է՝ բացահայտել այն ոստիկաններին, որոնք ըստ Տիգրան Ուլուբաբյանի իրեն խոշտանգել են Բանաձորի ոստիկանությունում, նրանց ներկայացնել մեղադրանք և ամենակարևորը ազատազրկել, քանի դեռ չեն հասցրել վերացնել այս գործի ապացույցները։ Մոտ 10-15 րոպե է, ինչ նրանք քնչական կոմիտեում են հարցաքննության, և փաստաբանը Ռոման Գերիցյանը իր հետ բերել էր Տիգրան Ուլուբաբյանի այն հագուստը, որով նա այդ օրը ներկայացել էր Վանաձորի ոստիկանություն, և ինչպես ինքն է պնդում, իրեն դաժանորեն խոշտանգել էին, ծեծել էին, հայհոյել էին։ Նշեմ, որ քնչական կոմիտեի շենքի առջև երեկվա համեմատությամբ շատ մեծ թվով ոստիկաններ կան, նաև այստեղ են մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, որոնք ևս նույն պահանջը ունեն՝ բացահայտել և պատժել ոստիկաններին։
Պասիվ նախաքնություն, շատ պասիվ նախաքնություն։ Այդ տեսեք, այսօր հավաքի համար տեսեք ինչքան մարդ հավաքվել, ուժ ջանք երան չեն խնայում, բայց նախաքնության այո, բայց նախաքնությունն իրականացնող մարմինը քնի չէ, պետք է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնել հանձնարարական տա հենց ոստիկաններին, որպեսզի կատարեն որոշակի գործողություններ։ Չեն կատարում, այդ ամեն ինչը իրականում չի կատարում։ Ասեմ ավելին, հաղորդումը ներկայացրել է ՀՀ քնչական կոմիտե, հենց այս փոստարկողն եմ ես ներկայացրել, չեմ խոսում ԶԼՄ-ների հրապարակումների մասին։ Չգիտես ինչու Վարուհի նախաձեռնել Լոռի մարզային քնչական վարչությունում։ Երևի միգուցե հապճեպ որոշակի գործողություններ կատարելու նպատակով, բայց պաշտպանական նախաքննական մարմին, այսինքն մարմինն ով որ գործով պետք է իրականացնել նախաքննություն, հանդիսանում է խոշտանգումների վարչությունը։ Միայն 3 կեսօրի ես կարծում եմ սա արհեստական ձգձգում էր։ Արհեստական ձգձգում էր պայմանավորված որոշակի անգամատնում։ Միայն 3 կեսօրին գործը հասնում է պաշտպանական քննիչին, այսինքն Վարուհին իրականացնող պաշտպանական մարմնին։ Միգուցե այսպես փորձում էին արագ աշխատել, որ Տիգրանին շուտ հասցնեին այնտեղ հարցը, բայց դրա փոխարեն կարելի էր կապ հաստատել իմ հետ եւ Տիգրանին ասել, որ ներկայանա այստեղ։ Սա այդ կոֆեի հետքն է, որ Տիգրանի վրա շպրտել են, նշելով, որ կոֆեի ես բաժակում եսքան կոֆե կար, այս սենց են արել նրա վրա, պահ է։ Իսկ սա է շորերի վրա քերծվածներն ու հետքերը, ու տարբեր մազեր էլ կան անգամ է շորերի վրա, սենց շատ ցածրել չեմ ցանկանում, ես մազերը երևում է, վստահեցնում եմ, որ սա Տիգրան Ուլուբաբյանի մազերը չէ, ես էլ քաշոցի հետքերը, 1-2, ու սա արդեն փորձագետը կասի, ինչ աստիճանի է քաշված, թե վերն էլ է երևում քաշված, ի՞նչ։ Տիգրան Ուլուբաբյանը նշում է, որ այս հատվածը բարձրացել են, փակել դեմքը, այ միջև ստեղը, քաշել են միջև դեմքը, փակել, հետո ապտակել մի քանի անգամ։ Այ սրա վրա վստահեցնում եմ արկայն ոստիկանների կենսաբանական բազում հետքեր։
Եվ երեկ, երբ այստեղ բողոքի ակցիա էր տեղի ունենում, քնչականը նրանց խոստացել էր, որ երկրորդ անգամ եկեք հարցաքնության, եկեք նույնականացնենք այն ոստիկաններին, որոնց մատնանշում է Տիգրան Ուլուբաբյանը, և դրանից հետո մենք կորոշենք իսկապես այստեղ կա հանցագործություն թե ոչ, և ըստ այդ դեմել կորոշենք ձերբակալել, հետո մեղադրանք առաջադրել, և փաստաբանը նշում է, որ նրանք այս ամենը կարող են անել հենց առաջին անգամվա հարցաքնությունից հետո, երբ Տիգրան Ուլուբաբյանը պատմել էր այն ամենը, բայց փաստորեն ըստ փաստաբանի ոչինչ տեղի չէր ունեցել, նրանք լսել էին, նրան հարցակնել էին և նրան ազատ էին արձակել, և երեկվա բողոքի ակցիայից հետո քնչականը որոշեց նորից հարցակնել, նշելով, որ եկեք մի քանի քնչական գործողություններ անենք, օրինակ ճանաչման գործողություններ անենք, եթե դուք գիտեք ոստիկանների անունները, իսկ փաստաբանը արդեն 2 ոստիկանի անուն նշել է, այդ անունները տվեք, իսկ ընդհանուր առմամբ նրանք 6 հոգու են նշում, այն 4-ին էլ կարող ենք նույնականացնել, և փաստաբանը նշում է, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը 1000 ոստիկանի շարքերից կարող է նշել հենց այն 6 ոստիկաններին, որոնք իրեն խոշտանգել են, և փաստորեն հիմա այդ քնչական գործողությունները պետք է իրականացնեն, ըստ Ռոման Երիցյանի նա հույս ունի, որ այդ գործողությունները կիրականացնեն, թեև նշում է, որ ամեն դեպքում փորձը ցույց է տալիս, որ խոշտանգման հոդվածով քրեական գործերը իրենց ավարտը չեն ունենում մեղադրյալներ, մի քանի գործեր հայտնի են, ազատությունը դրանց անդրադարձել է, որտեղ իսկապես մեղադրյալներ մինչև այս պահը չկան, բայց նրանք պնդում են, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը այնքան, որ այն ոստիկանները, այն 6 ոստիկանները, որոնք ըստ Տիգրան Ուլուբաբյանի իրեն խոշտանգել են, հայտնվեն մեղադրյալի աթոռին, և ամենակարևորը հայտնվեն ճաղերից այն կողմ։
Կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի աջակիցների հույսերը չարդարացան, դատարանը որոշեց նրան թողնել կալանքի տակ։ Ղուկասյանը շուրջ մեկ ամիս է առաջ է ձերբակալվել նահանգներում միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Նրան ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված նաև Հայաստանում, որտեղ պահանջում են նրա արտահանձնումը, թեև Երևանն ու Վաշինգտոնը չունեն արտահանձնման երկկողմ պայմանագիր։ Լաս Վեգասի դատարանի երեկվա վճռի մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ինչու է Լաս Վեգասի դատարանը մերժել ԱՄՆ-ում կալանավորված նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանին անհապաղ ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել ամերիկացի դատավորը, համաձայն որոնց ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, որ երեկ երեկոյան է ստացել դատավորի որոշումը, առայժմ փակագծեր չի բացում։
Որը տվյալ դեպքում նախագահ գնահատել է, որ ներքին համոզմունքը գտել է, որ այս պահին Վարդան Ղուկասյանին ազատ չի արձակել և դրանով հարցը համարել է փակված։ Իհարկե կան որոշակի պատճառաբանություններ, դատական ակտ ուսումնասիրվում է, հետագայում ավելի լրացուցիչ տեղեկություն կտամ։
Որոշման մեջ գրվում է, որ նա կշարունակի մնալ կալանքի տակ, որովհետև ազատության մեջ նա կարող է խոչընդոտել գործին, թե նա կարող է օրինակ փախուստի դիմել, ինչպես օրինակ մեր դատարանների դեպքում է
այդպես։ Նայեք, հաշվի առնելով ինչպես իմ վստահորդի շահ, այնպես էլ նաև արդարության շահը, զուտ պատճառաբանական մասին այս պահին չեմ անդրադառնում։
ԱՄՆ-ի մաքսային և միգրացիայի վարչության համաձայն Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Ըստ ամերիկյան կողմի Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Միգրացիոն կարգը խախտելուց բացի դատարանը պետք է քննի նաև Ղուկասյանին արտահանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազության դեռևս 2023 թվականի միջնորդությունը։ Հենց այս հարցերի քննությանը զուգահեռ է ամերիկյան դատարանը անդրադարձել Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցին ու մերժել փաստաբանների միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել։ Իդեպ Վարդան Ղուկասյանի Telegram-յան ալիքներում նախորդին տեղեկություն տարածվեց, թե իբրև Ղուկասյանի փաստաբանական խումբը ԱՄՆ-ում ցանկանում է հանդիպել այն մարդկանց հետ, ովքեր աշխատել են Հայաստանի պետական կամ ուժային կառույցներում և ցանկանում են հաղորդում տալ Հայաստանի կոռուպցիոն իրավիճակի մասին։ Տարածվել է նաև կոնկրետ հեռախոսահամար, խոստանալով երաշխավորել այդ անձանց գաղտնիությունը։ Լևոն Բաղդասարյանը, սակայն, հերքում է այս տեղեկությունը, հորդորելով փաստաբանների անունից Շերլոք Հոմս չխաղալ։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ոչ Վարդան Ղուկասյանը, ոչ էլ Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանական թիմը նման հայտարարություն չի տարածել, դրա կարիքը մենք առավել ևս չենք զգում, և այն անձինք, ովքեր պղտորջերում ցանկանում են ձուկ բռնել, խորհուրդ եմ տալիս փաստաբանական թիմի տիրույթից դուրս գան։
A man described as a political refugee remains held here in an ICE facility.
Դոկուսակցիան ղեկավարի դատական գործը հայտնվել է նաև տեղական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Ղուկասյանին կալանքի տակ պահելու ամերիկացի դատավորի որոշմանը նախորին անդրադարձել է Լաս Վեգասում գործող հեռուստաընկերություններից մեկը։ Լրատվամիջոցը նշել է, թե Վարդան Ղուկասյանը, որին նկարագրում են իբրև քաղաքական փախստական, գտնվում է միգրացիոն ծառայության կալանավայրում և դատավորը մերժել է նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Now this man is from Armenia. And his supporters want President Trump to now get involved.
Այս մարդը Հայաստանից է եւ նրա աջակիցները ցանկանում են, որ նախագահ Թրամփը ներգրավվի այս գործում։
Լրատվամիջոցը զրուցել է ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարի աջակիցներից մեկի հետ, ով պնդել է, թե Վարդան Ղուկասյանը քրեական հանցագործ չէ, նա 2-3 տարի ապրել է ԱՄՆ-ում եւ որևէ վատ բան չի արել, ինչը կարող են ստուգել։ Գայան Էմանուկյանն ասել է, թե հանրային պաշտպանն իրենց ասել է, որ ամեն ինչ դրական է զարգանում եւ հույս կա, որ Ղուկասյանը ազատ կարձակվի, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Մանուկյանն ամերիկյան հեռուստաընկերությանը նաեւ ասել է, թե անցած Կիրակի կալանավայրում հանդիպել է Վարդան Ղուկասյանին, որն ասել է, թե լավ է, բայց եւ հասկանում է, որ եթե վերադառնա Հայաստան, ապա այնտեղ իրեն կարող են սպանել։
She says he is upbeat but understands if he returns to Armenia he could face death.
Ուզում ենք, որ դատարանն արդար որոշում կայացնի ու փրկի Վարդանի ու նրա մոր կյանքը, նրանց պահելով այս երկրում։
And save Vartan and his mother's life of keeping him in this country.
Ամերիկյան լրատվամիջոցը նշում է, թե Ղուկասյանը քաղաքական ապաստան հայցելով ԱՄՆ-ի մոտ գործել 2022-ին, հղում անելով հայկական լրատվամիջոցներին։ 8 News Now-ն նշում է, որ Հայաստանում նրա դեմ մի շարք հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված շորթման բռնության կոչերի եւ դատավորի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար, եւ որ Հայաստանի իշխանությունները նրան արտահանձնելու խնդրանքով են դիմել, բայց ինչպես Ղուկասյանի աջակիցներն են պնդում, նա հետապնդվում է փոխհարությանը քննադատելու համար։ Տեղեկացնելով, որ մինչև Լաս Վեգաս մեկնելը Վարդան Ղուկասյանի աջակիցները երթ են անցկացրել Լոս Անջելեսում, լրագրողը եզրափակում է. Պարզ չէ, արդյոք Վարդան Ղուկասյանը կարտաքսվի Հայաստան, թե ոչ։
We don't know when his next court hearing is or if he'll be deported. David.
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնան Գյումրիի նախընտրական գործընթացներին դիմընտրությունների քարոզարշավն ուղեկցվում է փոխադարձ մեղադրանքներով, որոշ թեկնածուներ ճնշումների մասին է նահանգում։ Նախկին քաղաքապետ Կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանն էլ պնդում է, թե ԱԱՑ-ն ու բանակը լծվել են գյումրեցիների նահաբեկելու գործին, ինչի իշխող ուժը հերքում է։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովը գլխավոր դատախազություն է դիմել, խնդրելով ուսումնասիրել Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի վերջին հայտարարությունները։ Իսկ Կոմկուսի թեկնածուն իշխող քաղաքացիական պայմանագրին էր մեղադրել, թե վարչական ռեսուրս են չարաշահում, անգամ պնդել էր, թե պետական ողջ համակարգն աշխատում է իր դեմ, բանակից մինչև ազգային անվտանգության ծառայություն, մարդկանց կանչում, զգուշացնում ու վախեցնում են։
Ուրեմն կանչում են ազգային անվտանգությունը եւ մնացած կառույցները, հաստաբնում ազգային անվտանգությունը, կանչում են մարդկանց, քաղաքում զգաստացնում են մարդկանց, ասում են պատասխան կդակ, եթե ԿՊ-ին չնդրեցիք, մնացած կառույցները, թաքթակ կա, տեղերը կա, մարդիկ կան։
Ստացել են ընտրատարածքայինի դիմումն ու արդյոք արդեն ուսումնասիրում են այն։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատությանը հրաժարվեցին մանրամասներ փոխանցել, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել, իսկ իշխող ուժի նախընտրական շտաբի ղեկավար Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունն ԱԱՑ-ի վերաբերյալ անհիմն է համարում։
Ուժային կառույցներին բացի օրենքով սահմանված կարգով ապահովել ընտրությունների թափանցիկությունը որևէս այլ հրահանգ չկա, անում ոստիկանություն ԱԱՑ-ը այն կառույցները, որոնք պետք է իրենց լիազորությունները իրականացնեն եւ ապահովեն մաքուր թափանցիկ ընտրություններ։
Բայց Վարդան Ղուկասյանը իշխող ուժին միայն սրա մեջ չէ, որ մեղադրում է։
Ուրեմն ասել են, մտում եք ընդրական տեղամաս, մտում եք այդ ընդրա խցիկի մեջ, 9 հոգի ենք, ուրեմն անպայման Վարդան Ղուկասյանի թվաթերթիկը դուս եք բերում, մեզ եք տալիս, որ մենք տեսնենք, որ դուք իրան չեք ընդրել։
Ղուկասյանը միևնույն ժամանակ զգուշացնում է, որ ընտրություններից հետո պետական կառույցի այդ աշխատողները պատասխան են տալու, անձամբ իրեն։
Մեկ է, ես անպայման գալիս եմ, բադրանից հետո ինձ ինչ պետք է պատասխան տան։
ԿՊ-ի շտաբի ղեկավարը հակադարձում է, թե իրենք էլ մտահոգություն ունեն ու բացատրում է, թե ինչու։
9 թեկնածուներ կան ու 8-ը մեկի դեմ պայքար է գնում, եւ եթե մենք ենք հրահանգում մեր թիմագիստներին, ուրեմն 8-ին էլ դուրս պիտի բերեին, ոչ թե միայն Վարդան Ղուկասյանին, բայց այն 8 ուժերի, 8 ուժերը, քանի որ պայքարում են մի թեկնածուի դեմ, այդ 8 ուժերի ԿՊ-ի քվեաթերթիկը դուրս բերելը ավելի արտարածված կլիներ, քան մեր թիմագիստների կողմից Վարդան Ղուկասյանին դուրս բերելու։
Ինչ վերաբերում է համայնքային ու պետական համակարգի աշխատակիցներին վախեցնելուն ու ստիպելուն, որ քվեարկեն իշխող ԿՊ-ի թեկնածուի օգտին, Արուշանյանն ասում է, վախեցնելու ժամանակներն անցել են։
2025 թվականի հնարավոր չէ մարդու վրա ազդեցություն ունենալ իրեն ընդրությունը կատարելու մեջ։ Եղել է նախկինում, հասկանալի է, գումարովել ընդրությունների են գնացել, խնդրելով էլ, համոզելով է, ստիպելով։ Որևից է դեպքում Գյումրիում դա աշխատել է, թե չի աշխատել։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ Գյումրիում ընդրությունները մեծամասնությամբ պարտվել են, օգտագործելով բոլոր այն մեխանիզմները, օրենքի ստուս, որոնք հնարավոր է օգտագործել։ Գյումրեցուն հնարավոր չէ ոչ համոզել, ոչ խապել, ոչ ստիպել, գյումրեցին ինքը գիտի ինչ է անելու։ Գյումրեցին ինքը քվեախցիկում կատարում է իր ընդրությունը եւ դուրս գալիս։ Օգտագործել վարչական լծա ժամանակները վաղուց անցել են արդեն։
Չնայած իշխող ուժի հավաստիացումներին, թե վարչական ռեսուրս չեն չարաշահում, այս դիմընտրություններին հետևող ականատես դիտորդական առաքելություն նորերս ուսումնասիրել ու եզրակացրել էր, որ ԿՊ-ն ակնհայտորեն չարաշահել է վարչական ռեսուրսը, երբ տարածքային կառավարման ԿՊ-ական նախարարը հայտնել էր, թե քաղաքապետի պաշտոնակատարի, միևնույն ժամանակ ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուի դիմումի հիման վրա Գյումրիում մի բանուկ փողոց կնորոգվի։ Կառավարության ռուսական ռեսուրսներն են օգտագործվում ու դա վերագրվում է կուսակցությանը ձայներ բերելու ակնկալիքով, ասել էր դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանը։ Ականատեսը այլ ահազանգեր էլ ունի, դրանք դեռ ուսումնասիրվում են։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, Հայաստանը նոր պարտք է վերցնում բյուջեի դիֆիցիտը ֆինանսավորելու համար, միայն թե տնտեսական ակտիվություն ու բիզնես հաջողությունների մասին պարբերաբար ազդարարող գործադիրին նոր պարտքը տրամադրվել է բարձր տոկոսադրույքով։ Արդյոք միջազգային ներդրողների աչքում Հայաստանի հանդեպ վստահությունն այնքան չի աճել, որ երկիրը հարմար տոկոսադրույքով պարտք վերցնի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հայաստանը 10 տարի մարման ժամկետով նոր պարտք է վերցնում, նախորդից շատ ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Ֆինանսների նախարարությունն օրերս առանց շատ փակագծեր բացելու տեղեկացրեց 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր է թողարկել 7.1%-ով։ Մարման վերջնաժամկետը 2035 թվականն է։ Թե այս 750 միլիոն դոլարով ինչպես կփոխվի, որքան կմեծանա այս պահին 13 միլիարդ դոլար կազմող պետական պարտքը, գործադիրը դեռ չի մանրամասնել։ Այս թվերը հավանաբար կներառվեն հաջորդ վիճակագրություններում։ Կառավարությունից, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել էին, նոր պարտք են վերցնելու ուստեության նախկինները փակելու համար։ Ֆինանսների նախարարությունը միայն հայտնել է նոր պարտքի ստացված հասույթը պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով կօգտագործեն։ Պարտքի վերաբերյալ հասանելի հաշվետվությունից տեղեկանում ենք, մեկ շաբաթից, մարտի 26-ին, Հայաստանը պետք է 313 միլիոն դոլարի պարտք մարի։ 2015-ին թողարկված 500 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի մարման ժամկետն է մոտենում։ 10 տարիների ընթացքում մոտ 187 միլիոնը մարվել է, մարտի 26-ին պետք է վճարել մնացած մասը։ Հայաստանը վերջին անգամ 2021-ին էր եվրոպարտատոմսեր թողարկել, շատ ավելի ցածր, 3.87%-ով։
Սա շատ հաջող թողարկում է, որը մի կողմից վկայում է Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական կայունության և մյուս կողմից միջազգային ներդրողների Հայաստանի նկատմամբ բարձր վստահության մասին։
Ինչու է ֆինանսների նախարարը նախորդից գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ պարտք վերցնելը հաջողություն որակում։
Իհարկե բարձր տոկոսով պարտք վերցնելը ավելի քիչ ձեռնտու է, քան ցածր տոկոսով, սա պարզ տրամաբանություն է։ Նախկինում, երբ որ մենք թողարկել ենք եվրոբոնդեր, մասնավորապես վերջի անգամ 21 թվականին, այն ժամանակ շուկան, միջազգային շուկան եղել է ավելի ցածր տոկոսադրույքների պայմաններում։
Նախարարը բացատրում է եվրոբոնդերի դեպքում ուղենիշը, որի վրա էլ հաշվարկում են տոկոսադրույքը, ամերիկյան պարտատոմսերն են։ Պարզասած, ԱՄՆ 10 տարի ժամկետով պարտատոմսերի տոկոսին X չափով ավելացում է լինում, հաշվի առնելով երկրի վարկանիշը։ Հայաստանի դեպքում գումարվել է ևս 2.8% և ստացվել ընդհանուր 7.1%։
21 թվականին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ ցուցանիշը 1%-ից ցածր էր։ Հիմա նույն այդ ամերիկյան պարտատոմսերը 4.2-4.3% են կազմում։
Նախարարը գրեթե ճիշտ է հիշում, 2021-ին, երբ Հայաստանը եվրոբոնդեր թողարկեց, ԱՄՆ պարտատոմսերի տոկոսը շատ ավելի ցածր էր, 1-ից քիչ ավելի։ Եվ այն ժամանակ, եւ հիմա ամերիկյան տոկոսի ու Հայաստանի վերցրած պարտքի տոկոսի տարբերությունը գրեթե նույնն է մնացել, +2.8%։ Նախարարի այս խոսքերից, սակայն, կարելի է ենթադրել, որ նախորդ 4 տարիներին, չնայած աննախադեպ մեծ դրամական հոսքերին տնտեսական աճին ու տարբեր ոլորտների մեծ բիզնես հաջողություններին, Հայաստանի նկատմամբ վստահության չափն էապես չի փոխվել։ Այժմ միջազգային ներդրողները Հայաստանը գնահատել են այնպես, ինչպես 2021-ին։ Հարևան Վրաստանն այս պահին եվրոբոնդերի 1 ակտիվ թողարկում ունի։ 2021-ին 5 տարի մարման ժամկետով 500 միլիոն դոլարի պարտք են վերցրել 2.87%-ով։ Ադրբեջանը այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ եվրոպարտատոմսերի գծով մոտ 1.4 միլիարդ դոլարի պարտք ունի, միջինը 4.3%-ով։ Թե սպասվող մարումներից հետո Հայաստանի պարտքը եվրոպարտատոմսերի գծով որքան կկազմի, պարզ կդառնա առաջիկայում, բայց այս պահի դրությամբ տարածաշրջանի 3 երկրներից ամենաբարձր տոկոսը և համապատասխանաբար վարկունակության ամենացածր վարկանիշը հենց Հայաստանն ունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը Սիրիա-օգնություն կուղարկի հայ-թուրքական սահմանի մարգարայի անցակետով։ Տասնամյակներով Անկարայի կողմից փակված սահմանն այս տարիներին հազվադեպ է բացվել։ Նախորդ անգամ դա տեղի է ունեցել 2023-ին, երբ Փաշինյանի կառավարությունը Թուրքիա մարդասիրական օգնություն ուղարկեց։ Մինչդեռ Երևանն ու Անկարան դեռ 3 տարի առաջ էին պայմանավորվել ամենասեղմ ժամկետներում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, բայց Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, դա հնարավոր է միայն հայ-ադրբեջանական բանակցությունների դրական ելքի դեպքում։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Հայաստանը Թուրքիային կապող 32 տարի փակված մարգարայի կամուրջը վաղվանից 10 օրով կբացվի դարձյալ մարդասիրական օգնություն տեղափոխելու համար։ Կառավարության այսօր ընդունած որոշման համաձայն Հայաստանը մարդասիրական օգնությունը Սիրիա է ուղարկելու։ Այս հարցը չզեկուցվող էր, գործադիրի նիստում չքննարկվեց։ Հրապարակված փաստաթղթերից պարզ չէ, ինչ մակարդակում է կարճ ժամանակով անցակետը բացելու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել։ Նախագծի հեղինակը վարչապետի աշխատակազմն է։ Կառավարությունից, սակայն, մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Պարզ չէ, Անկարան երբ է համաձայնությունը տվել։
Սույն նախագծի ընդունումը հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի անունից Սիրիա ուղարկվելիք մարդասիրական օգնության համար նախատեսված բեռներն առավել արագ եւ նվազ ծախսերով տեղ հասցնելու համար։
Սիրիայում անցած տարի իշխանության եկած ուժը վայելում է Թուրքիայի անթաքույց աջակցությունը։ Հայաստանի կառավարության ընդունած որոշման մեջ նշված չէ, թե կոնկրետ երբ են բեռները տեղափոխվելու, թե կոնկրետ ինչ օգնության ու քանակի մասին է խոսքը։ Հղում կա մեկ այլ որոշման, որը վտանգված հայ համայնքներին՝ Սիրիա, Լիբանան, Իրաք աջակցության մասին է։ 32 տարվա ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, երբ մարգարայի անցակետը բացվում է հումանիտար բեռների համար։ Նախորդ անգամ 2023-ին բացվեց կամուրջը։ Երևանը 100 տոննա մարդասիրական օգնություններ ուղարկել Թուրքիա Ադիյաման քաղաքում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից տուժածների համար։ Թուրքագետ Նելի Մինասյանի կարծիքով անցակետի բացումը հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա էական ազդեցություն չի ունենա։
Հայկական կողմը հայտարարեց մի քանի անգամ հեշտեյության հայտարարել, այդում եվ որ թուրք լրագրողներն էին Հայաստանում, որ Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև կա որոշակի կապ հեշտեյության և անգամ դինամիկ կապի մասին էր խոսում։ Այս իմ կարծիքով հենց դրա ապացույցն է և որոշման կայացումն էլ հենց պայմանավորված է այդ երկու գերատեսչությունների համատեղ ուրեմն աշխատանքով։
Ըստ թուրքագետի, անցագետը բացելու համաձայնությունը պաշտոնական Երևանի ու Անկարայի մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություն է։
Կարծում եմ, որ դա սահմանափակ ինչ-որ գործողություն է։ Տեսեք, ըստեյության մեծ հաշվով ոչ Հայաստանին է վերաբերվում, ոչ էլ Թուրքիային, այսինքն երկկողմանի գործընթացի արդյունք չի, այլ վերաբերում է երրորդ երկրին, որի հետ կապված թե Հայաստանը և թե Թուրքիան ունեն այսպես ինչ-որ վերաբերմունք և կոնկրետ բեռների փոխադրման հարցում կարծիքով կա համընկնում իրանց տեսակետների, դրա երկու կողմը համաձայնել են ինչ-որ սահմանափակ 10 օրով բեռների փոխադրման համար, և դա չեմ կարծում, որ այս փուլում կհանգեցնի լուրջ ինչ-որ գործընթացի, որ անցակետը բաց մնա, այսպես ասեմ, կամ այլ ինչ-որ գործընթաց տեղի ունենա։
Հայ և թուրք բանագնացները դեռ 2022-ի հուլիսին Վիեննայում 4-րդ հանդիպման ժամանակ էին պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Հայկական կողմը վերակառուցել է մարգարայի անցակետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, սակայն պայմանավորվածությունից 2.5 տարի անց պարզ չէ, թե երբ իրականություն կդառնա այդ պայմանավորվածությունը։ Պաշտոնական Անկարան բազմից է հայտարարել սահմանը կբացի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների դրական ելքի դեպքում, շեշտելով հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները փոխկապակցված են։
Միջազգային ուշադրության կենտրոնում գտնվող ռուս-ուկրաինական կարգավորման գործընթացի մասին Պուտինի հետ 3-վա հեռախոսազրույցից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ զանգահարել է նաև Զելենսկին Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարը քննարկելու համար։ Նախագահ Թրամփը զրույցը որակել է շատ լավ միտված Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումները մոտեցնելու մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու 3-վա հեռախոսազրույցից մեկ օր անց Եվրոպական Միության մասնորդներն այսօր հանդիպում են Բրյուսելում, քննարկելու իրենց պաշտպանական ռազմավարությունն ու Ուկրաինային հավելյալ ռազմամթերք տրամադրելու հարցը։ Միաժամանակ Լոնդոնում անցկացվում է Ուկրաինային աջակցող երկրների պաշտպանության նախարարների դռնփակ հանդիպումը։ Սա Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի նախաձեռնությունն է, որը նպատակ ունի խաղաղապահներ տեղակայել Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագիր կնքելուց հետո։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարեց, եթե Ուկրաինան ուժեղ լինի, ապա կկարողանա ուժի դիրքերից բանակցել։ Նա ԵՄ առաջնորդներին կոչ արեց 5 միլիարդ եվրո հատկացնել, որը հարկավոր է Ուկրաինային 2 միլիոն հրետանու արկ ձեռքբերելու համար, որի կարիքն Ուկրաինան ունի այս պահին։ Հանդիպմանը Օսլոյից տեսակապով մասնակցել է նաև նախագահ Զելենսկին, որն իր ելույթում կոչ է արել հաստատել 5 միլիարդ եվրոյի աջակցությունը։ Շարունակվող դիվանագիտական ջանքերը չեն նշանակում, որ Ռուսաստանի վրա պետք է քիչ ճնշում գործադրվի, ասել է Զելենսկին, և կոչ արել շարունակել պատժամիջոցների կիրառումը։ Դա ըստ նրա Պուտինին կստիպի դադարեցնել անհարկի պահանջներ ներկայացնելը, որոնք միայն երկարացնում են պատերազմը, և կսկսի անել այն, ինչ խոստանում է աշխարհին։ Նա նշել է, որ ռուսական կողմի շարունակվող հարձակումները ցույց են տալիս Ռուսաստանի իրական նպատակները։
Despite Putin's words about allegedly,
չնայած Պուտինի խոսքերին, թե իբր պատրաստ է դադարեցնել հարձակումները, ոչինչ չի փոխվել։ Պատժամիջոցները շատ ու շատ անհրաժեշտ են։ Դրանք պետք է ուժի մեջ մնան այնքան, քանի դեռ Ռուսաստանը դուրս չի եկել մեր հողից և ամբողջությամբ չի փոխհատուցել իր ագրեսիայի պատճառած վնասը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերն իր հերթին հայտարարել է, կարևոր է, որ Բրիտանիան և Ուկրաինայի մյուս աջակիցները կարողանան անմիջապես քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու հարցում, եթե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքվի։
Մենք աշխատում ենք տեմպով, քանի որ չգիտենք, արդյոք գործարք կլինի թե ոչ։ Ես իհարկե հույս ունեմ, որ կլինի, բայց եթե գործարք լինի, իսկապես կարևոր է, որ մենք կարողանանք անմիջապես արձագանքել։
Մոսկվայից արձագանքել են Բրյուսելյան հանդիպմանը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե ամեն օր բազմաթիվ ազդանշաններ են ստանում Բրյուսելից, որոնք վկայում են, որ Եվրոպան ռազմականացվում է։
Դա ակնհայտորեն
հակասում է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների տրամադրվածությանը ուղիներ փնտրել կարգավորման խաղաղ գործընթացի փուլ մտնելու համար։ Այնպես որ Եվրոպան մինչ այժմ գնացել է ռազմականացման ճանապարհով և ավելի շուտ վերածվել է պատերազմի կուսակցության։
Երեկ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում Զելենսկին ընդունել է անվերապահ հրադադարի և էներգետիկ ենթակառուցվածներին չհարվածելու առաջարկը, նաև քննարկել են այս նպատակներին հասնելուն ուղղված քայլերն ու տևական խաղաղության հասնելու ուղիները, ինչպես նաև Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածների հարցը։ Թրամփն ասել է, որ ամերիկյան սեփականություն դառնալու դեպքում դա կլինի դրանց լավագույն պաշտպանությունը։ Պարզ չէ, սակայն Զելենսկին այս հարցում համաձայնություն տվել է, թե ոչ։ Այս ընթացքում ռազմաճակատում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ուկրաինան անօթաչուներով հարվածել է Ենգելսի ռազմական օդանավակայանին, ռուսական կողմն էլ հարվածել է ուկրաինական Կիրովոգրադին, որտեղ 8 մարդ է տուժել։ Դոնեցկում 1 մարդ է սպանվել, հարձակմանը ենթարկվել նաև Կրոպիվնիցկի քաղաքը, որը ըստ տեղական իշխանությունների անօթաչուներով ամենազանգվածային հարձակումն է քաղաքի վրա պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխենք Թուրքիա Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետի ձերբակալությունից հետո այստեղ իրադրությունը մնում է լարված, ոստիկանական խիստ արգելքներ են սահմանվել, արևմուտքից արդեն հայտարարություններ են հնչում, որ ազդեցի գործ չի ձերբակալությունը չի կարող հետք չթողնել Թուրքիա Եվրամիություն շփումներում։ Սամբադալյանն է պատմում։
Ոստիկանական բարիկադներ են Ստամբուլի քաղաքապետարանի մոտ արգելափակված է Թաքսիմ հրապարակը, բոլոր այն փողոցները, որ տանում են այդտեղ, մետրոյի մի քանի կայարաններ են փակ, անվտանգության ուժեր են ամենուր, որտեղ հնարավոր են նորից բողոքի կայծեր բռնկվեն, և չնայած այս ամենին ակցիաները շարունակվում են։ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալությանը հետևած բողոքի ալիքը Թուրքիայի իշխանությունը փորձում է ճնշել նոր ձերբակալություններով։ 37 հոգի բերման է ենթարկվել սոցցանցային գրառումների համար։ Կրքերն այսօր թեժացել են նաև խորհրդարանում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ու ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականի պատգամավորների միջև լեզվակռիվը վերածվել է ծեծկրտուքի։ Երեք Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում Ստամբուլից բացի Անկարա, Իզմիր, Տրաբիզոն հզոր բողոքի հավաքներ սկսվեցին, երբ ձերբակալվեց նախագահ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը 2018-ի ընտրություններում Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն, նրա հետ ևս 87 հոգի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, լրագրողներ, բիզնեսմեններ։ Քրեական գործն առնչվում է ստվերային եկամուտներին, փողերի լվացմանը, ահաբեկչական կապերին։ Ձերբակալվածների թվում է նաև Իմամոգլու Construction շինարարական կազմակերպության Իրան համասեփականատերը։ Թուրքական ոստիկանությունը միլիոնավոր լիրաների կադրեր է տարածում, ասում են ձերբակալված քաղաքապետի համախոհների դարակներից են գտել 40 միլիոն թուրքական լիրա։ Չեղարկվել էր նաև քաղաքապետի դիպլոմը, ըստ իրավապահների այն խախտումներով է ձերբերվել։ Այդպիսով Իմամոգլուն նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու իրավունքի ձերկվում է։ Այնինչ խոշորագույն ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հավանական թեկնածուն էր։ Այս փաստն էր հազարավորների փողոցանել 3 մինչև ուշ գիշեր։
Էկրան Բաշկանը
երբեք չենք ընդունի այնինչ տեղի ունեցավ մեր քաղաքապետի հետ։ Սա լրիվ դավադրություն է։ Այս օպերացիան իրականացրին, որ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունները կանխ։
Այս Կիրակի Օսկյուրոզելի գլխավորած ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը պիտի նախնական ընտրության պրայմերիզի միջոցով որոշեր նախագահական ընտրությունների իր թեկնածուին։ Ավելի վաղ էր հայտնի, որ ընդդիմության թեկնածուն Իմամոգլուն է լինելու։ Օզելն այս ամենը իշխանության կազմակերպած կանխարգելի չեղաշրջում էր որակել Թուրքիայի հաջորդ նախագահի դեմ։
Այսօր Թայիպ Էրդողանը փորձում է կոտրել Էկրեմ Իմամոգլուի բազուկը, բայց նա այդ բազուկն անգամ ծալել չի կարողացել։
Էրդողանի աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունը հայտարարել է, վճռականորեն հակազդելու են Թուրքիայի առաջնորդի հեղինակությունը վտանգող ընդդիմադիրների ջանքերին, հորդորել հետևել քրեական գործի ընթացքին, ոչ թե փողոց դուրս գալ։ Ընդդիմադիր գործչի համակիրները, սակայն, նահանջից չեն խոսում։
Սա մեծ անարդարություն է, նրանք հապշտապ ձերբակալեցին քաղաքապետին, նրան մենք մեր ձայներով ենք ընտրել, այս ամենը ժողովրդավարական գործընթաց չէ, գողանում են մեր ձայնը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին բողոքի ակցիաներին զուգահեռ տարածվեց ձերբակալված ընդդիմադիր գործչի X-ի գրառումը։ Էկրեմ Իմամոգլուն նախ դատական համակարգին է դիմել ընդվզել ու պայքարել, չծառայել իշխող ուժին, իսկ իշխանականներին հորդորել է չլռել, արտահայտվել։
Այս ամենն այժմ բոլորիս է վերաբերում, սկսած ձեր ընտանիքներից։ Այնպես չէ, որ եթե օձը ինձ չի կծում, թող 1000 տարի էլ ապրի։
Ստամբուլի քաղաքապետ Էկրեմ Իմամոգլուի ձերբակալությունը շատ վատ նշան է, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Ընդգծել դա չի կարող ազդեցություն չթողնել Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Կրեմլից ասել են, Թուրքիայի ներքին գործն է, չենք մեկնաբանում։ Թուրքիան երում է և ամենայն հավանականությամբ մինչև Կիրակի էլ իրավիճակը չի հանդարտվի։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Օզելը մարտի 23-ը հրճակել է արտահերտ ընտրությունների սկիզբ, մարդկանց հավաքի կանչել, որում թեկնածու պիտի հրճակեն ձերբակալված Իմամոգլուին։
Հաղորդման ավարտին էլ մի քանի ժամից Երևանում մեկնարկող ֆուտբոլային խաղի մասին Հայաստանը հյուրընկալում է Վրաստանին ազգերի լիգայի ընտրական փուլում, խաղին հետևելու համար Երևան է ժամանել նաև Վրաստանի վարչապետը։ Հայաստանի հավաքականի առաջին տնային խաղը առաջին փորձությունը կլինի նորանշանակ գլխավոր մարզչի համար հավաքականի հերթական բարդ փորձությունը վերջերս պատմական հաջողությունների հասած վրացական թիմի հետ խաղում հայկական ֆուտբոլի շուրջ մթնոլորտն արդեն մի քանի ամիս լարված է։ Հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագունները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն են պահանջում, ակցիաներ իրականացնելով անգամ խաղադաշտում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Ժամը 21-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ուժերը կչափի Վրաստան Ինտրանու հետ։ Երկրպագուների կողմից Կովկասյան դերբի անվանումը ստացած դիմակայության շուրջ հետաքրքրությունը մեծ է։ Խաղի բոլոր տոմսերը վաճառվել են ժամերի ընթացքում։ Հարևան երկրների հավաքականները մինչ այս 7 անգամ են հանդիպել։ 3 անգամ Վրաստանն է հաղթել, 2-ում առավելության է հասել Հայաստանը, 2 խաղել ոչ ոքի է ավարտվել։ Այս անգամ թիմերը կպայքարեն UEFA-ի ազգերի լիգայի B դիվիզիոնի ուղեգրի համար։ Երևանում 3 օր անցել Թբիլիսիում կայանալի խաղերի արդյունքում հաղթելու դեպքում Հայաստանի ընտրանին կարգով ավելի բարձր դիվիզիոն կտեղափոխվի։ Վրաստանն էլ կփորձի հաղթել ու պահպանել տեղն այնտեղ։
Լավ հանդիպում է սպասվում վաղը, խաղում ենք մեր հարևան երկրի դեմ, ֆուտբոլային եղանակ ու վաղը մեծ տոն է սպասվում Հայաստանում։
Թիմի ներսում ամեն բան լավ է, 3 հրավիրված ասուլիսին վստահեցրեց հավաքականի հնաբնակներից Վարաս Դաթարոյանը։
Մոտիվացիայի կարիք չկա։
Հոլանդացի մասնագետ Ջոն վան Սխիպի գլխավորությամբ սա Հայաստանի ընտրանու առաջին հանդիպումն է։ 61-ամյա գլխավոր մարզիչը թիմին ճանաչելու կարճ ժամանակ է ունեցել, բայց արդեն կարող է ասել, Հայաստանի ընտրանին իր մակարդակով Վրաստանին զիջում է։
We have to grow to that level, but that's a great challenge, I think։
Պետք է հասնենք այդ մակարդակ հակառակին, սա մեծ մարտահրավեր է։ Մեզ համար սա շատ լավ օրինակ է, որ լինելով փոքր երկիր կարելի է մեծ հաջողությունների հասնել։
Վրաստանի հավաքականը անցած տարի պատմական հաջողություն գրանցեց, առաջին անգամ հասավ Եվրոպայի առաջնություն, խաղակարտեր խառնեց ու կարողացավ նաև խմբից դուրս գալ։ Հայաստանի հավաքականին երբեք չի հաջողվել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության ուղեգիր նվաճել։ Մասնագետի խոսքով հավաքականի ղեկին իր հիմնական առաջադրանքը թիմին արդեն հաջորդ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի նախապատրաստելն է։ Հայկական ֆուտբոլի շուրջ մտնոլորտն արդեն մի քանի ամիս լարված է, հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագունները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն են պահանջում։ Դժգոհ երկրպագունները նախ փողոց դուրս եկան, բողոքի ակցիաներն այնուհետև մարզադաշտեր հասան։ Վերջին նման ակցիան երկրպագունները շաբաթներ առաջ իրականացրին, ցույցը ոստիկանական գործողություններով ուղեկցվեց։ Ակցիայի մի շարք մասնակիցներ ձերբակալվեցին, ապա նրանց նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց։ Անցած նոյեմբերին էլ հավաքականի վերջին տնային հանդիպմանը ֆանշարժումները հեռացիր վանկարկումներով ակցիա իրականացրին։ Ֆեդերացիան, հիշեցնելով նոյեմբերյան դեպքերը, վերջերս հայտարարեց, թե մեջբերեմ երկրպագունների որոշ խմբերի պահվածքի հետևանքով Հայաստանում UEFA-ի միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող միակ մարզադաշտը գտնվում է UEFA-ի հատուկ մոնիթորինգի տակ, և եթե միջադեպը կրկնվի, մարզադաշտը կարող է որակազրկվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։